Podium.com Podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Καλώς ήρθατε εδώ στο Cinecast, στο AirTeco. Ξεκινάμε τη νέα σεζόν, ύστερα από αυτό το όμορφο καλοκαίρι που είχε και τις μαύρες του σελίδες. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα ντοκιμαντέρ που κατά κάποιο τρόπο θα μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, γιατί ακολουθεί μία μπάντα που έχει τον τίτλο «Χειμερινοί Κολυμβητές». Οι χειμερινοί κολυμβητές αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μια μοναδική κολεκτίβα ερασιτεχνών και μη και κάποιων επαγγελματιών μουσικών που εδώ και 60 χρόνια ακολουθεί τη δική της διαδρομή έξω από εμπορικές νόρμες και παραμέτρους. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον έναν από τους δύο δημιουργούς, τον Ανδρέα Σιαδήμα, που μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκη υπογράφουν το ντοκιμαντέρ «Το πολλαπλό σου είδωλο, χειμερινοί κολυμβητές». Ανδρέα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ.
Μια ταινία που είδαμε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, που είναι συμπαραγωγός και η ΕΡΤ και που τώρα θα ξεκινήσει το ταξίδι της στις αίθουσες εδώ στην Αθήνα.
Σωστά.
Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε το δικό σας ταξίδι μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκη, έτσι δύο νέοι σχετικά σκηνοθέτες σε σχέση με την μπάντα που υπάρχει από το 1965 ή από το 1979.
65.
Πώς ξεκίνησε?
Από το 1965 βγάλανε αργότερα δίσκο, αλλά σαν μπάντα, ο πρώτος πυρήνας δηλαδή, υπήρχε από το 1965.
Ωραία.
Είναι η μακροβιότερη ελληνική μπάντα, πιθανότατα.
Και πώς ξεκίνησε η ιδέα να καταγράψετε εσείς έτσι την πορεία της, το ξεκίνημα μέχρι και σήμερα?
Μέχρι και σήμερα. Μιλάμε τώρα για... Αρχίσαμε με τον Γιάννη πριν από 18 χρόνια. Όταν οι χειμερινοί κολυμβητές βγάζανε τον τελευταίο τους, ακόμα τελευταίο δίσκο, τα 23 κόκκινα φώτα, ήμασταν στο στούντιο μαζί τους. Ένα μέλος από το συγκρότημα σχετίζεται με το Γιάννη και είχαμε μια πιο εύκολη πρόσβαση, γιατί ως γνωστόν οι χειμερινοί δεν κυνηγάνε τόσο τη δημοσιότητα, δεν τους ενδιέφερε να είναι κάποιοι τύποι εκεί στο στούντιο ανάμεσα στα πόδια τους και να τους καταγράφουν. Είχαμε όμως την χαρά και την τιμή να είμαστε μαζί τους, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη τους, γίναμε αόρατοι από ένα σημείο και μετά. Με την κάμερα, με τον ήχο, με όλα όσα κάναμε οι δυο μας, είχαμε εναρμονιστεί πλήρως και είχαμε εκείνο κομμάτι της μπάντας. Εγώ ένιωθα ότι είμαι κομμάτι της μπάντας, μόνο που δεν τραγουδάω, δεν παίζω κάποιο όργανο, κάνω τη δική μου δουλειά. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα και πλάνα πολύ αυθόρμητα.
Που συνάδουν και όλες που... με την μπάντα, γιατί και η μπάντα έχει αυτό τον αυθορμητισμό.
Εννοείται. Γι' αυτό είναι όλη αυτή η γνησιότητα της μπάντας, ο τρόπος που δουλεύουν τα κομμάτια, γιατί γράφουν όλοι μαζί, δεν γράφει ο καθένας το δικό του και μιξάρουν, ας πούμε. Η διάδραση μεταξύ τους, ο τρόπος που διαμορφώνεται το κομμάτι, το κάθε κομμάτι, οι επιρροές που φέρνει ο καθένας, ήταν όλα αισθητά, ήταν μπροστά μας, ανοίγονταν απλόχερα και... Ήταν ένα στοιχείο και στην ταινία δηλαδή, είναι ένα στοιχείο το στούντιο που πραγματικά δίνει ένα πολύ κέριο κομμάτι και σημαντικό το τι είναι οι χειμερινοί κολυμβητές.
Ήρθες κι απόψε βιαστικά, για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα, σε αυτό το κρύο το καιρό. Μέσα στο σπίτι μοναχός διαβάζω, τραγουδάω και ενώ ακούω το χιονιά, το πολλαπλό σου είδωλο στα κρυσταλά κοιτάζω.
Γιατί επιλέξατε τον τίτλο, το πολλαπλό σου είδωλο, που είναι ένα τραγούδι ανάμεσα στα εκατοντάδες τραγούδια που έχουν πει όλα αυτά τα χρόνια?
Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν το επιλέξαμε μέσα. Mm-hmm. Το επέλεξε ο Αργύρης και το επέλεξε η μπάντα. Εμείς είχαμε επιλέξει ένα άλλο στίχο, πάλι από τραγούδι των Χειμερινών, από το ομώνυμο τραγούδι μάλιστα, το Χειμερινή Κολυμπητές του πρώτου δίσκου, «Νύχτα γυρνάνε ποιητές». Mm-hmm. Ο Αργύρης πρότεινε να αλλάξουμε τον τίτλο, γιατί δεν είμαστε ποιητές, δεν ήθελε να βγαίνει η μπάντα μπροστά σαν μια μπάντα ποιητών, ας πούμε, παρόλο που είναι, αλλά τέλος πάντων αυτός είναι ο Αργύρης και πρότεινε τον τίτλο και στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος «Το πολλαπλό σου είδωλο», πολύ αναγνωρίσιμος και αυτός ο στίχος για το συγκρότημα, και φυσικά το δεχτήκαμε κι εμείς και νομίζω ότι ήταν και καλό τελικά. Και τον ευχαριστούμε και πάλι τον Αργύρη.
Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται φυσικά αυτή η ιδιαίτερη προσωπικότητα του Αργύρη Μπακιρτζή, γύρω βέβαια από τον οποίο συναντώνται και συγκρούονται κι άλλες καλλιτεχνικές, προσωπικές επιρροές, επιστρέφει σε πρόσωπα, γιατί βλέπουμε στην ταινία ότι και με αφορμή τη συγγραφή των απομνημονευμάτων του, ο ίδιος σας αφηγείται γεγονότα και σημαντικές στιγμές της διαδρομής αυτής που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς ήταν
και
αυτή η προσέγγιση?
Πολύ πλούσια η διαδρομή, έτσι. Πολύ πλούσια η διαδρομή, και εκεί τίθεταν συνέχεια και ερωτήματα, κυρίως στο μοντάζ, που ευτυχώς είχαμε τη χαρά και την τιμή επίσης να δουλεύουμε με τον Χρόνη, τον Θεοχάρη, που ήταν τεράστια η βοήθειά του σε αυτό το κομμάτι, στο μοντάζ, γιατί είχαμε πάρα πολύ υλικό, πάρα πολλές ιστορίες, πολλά τραγούδια, 18 χρόνια, ειδικά τα πρώτα χρόνια από αυτά τα 18 τους ακολουθούσαμε πολύ συχνά. Μετά λίγο πιο αραιά, αλλά η σχέση συνεχίστηκε, που σημαίνει ότι μαζεύτηκε ένα υλικό πάρα πολύ.
Πόσο εύκολο ήταν να το δαμάσετε εντός εισαγωγικών αυτό το υλικό? Δεν ήταν.
δεν ήταν.
Φαίνεται πάντα, γιατί είναι μια μεγάλη ταινία, 105 λεπτά η διάρκεια της. Αλλά όταν μου λες τώρα 18 χρόνια συνεχόμενα να ακολουθείς τους ανθρώπους, φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν εκατοντάδες ώρες υλικό.
Ναι, είναι όντως εκατοντάδες ώρες υλικό και πάρα πολλά από συναυλίες, από live, από το στούντιο, από συνεντεύξεις, από κόσμο που μιλάει για τους Χειμερινούς, όπως φαίνεται και στην ταινία. Όλα αυτά θέλουν μια επιλογή, και γι' αυτό θεωρούμε ότι βγάλαμε ένα απόσταγμα, ας πούμε, από όλο αυτό το υλικό, και θα φανεί στην ανταπόκριση του κόσμου, έτσι. Εμείς αυτό που είχαμε να κάνουμε το κάναμε με τα δικά μας κριτήρια, με αυτά που είχαμε μπροστά μας. Αυτά δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρουν το θεατή. Τα λέμε τώρα για την ιστορία. Ο θεατής βλέπει αυτό που έχει μπροστά του. Δεν ξέρει ούτε πόσες ώρες είχες, ούτε τι άφησες απ' έξω, ούτε τι προκρίθηκε από όλο το υλικό που ήταν στην οθόνη μπροστά μας. Νομίζω ότι θα φανεί στην απήχηση που έχει στον κόσμο. Τα δείγματα πάντως ήταν πολύ καλά, γιατί και στο φεστιβάλ πήγε καλά η ταινία, και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε τώρα περιμένουμε σε ένα άλλο κοινό, στην Αθήνα, να δούμε τι αντιδράσεις του κόσμου, ξέρεις.
Τον είδα να έρχεται μέσα από τα χιόνια, καλπάζει ανάλαφρο στην καταχνιά, με τ' άσπρο του άλογο απ' άλλα χρόνια, σαν παραμύθι απ' τα παλιά.
Θέλω να παραμείνουμε έτσι λίγο στη δομή της ταινίας, αρχαιακό υλικό, συνεντεύξεις σπάνιες, πλάνα από τις συναυλίες που έχουν δώσει. Πες μας λίγο ποιοι συμμετέχουν στις συνεντεύξεις και αν υπήρχε κάποιο κριτήριο για την επιλογή αυτών των προσώπων. Βλέπουμε τον Νίκο Παπάζογλου, βλέπουμε τον Σταύρο Τσιόλη.
Όλη αυτή η απόσταση των 18 χρόνων είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε ανθρώπους που τώρα, ας πούμε, δεν είναι μαζί μας. Ο Τσιόλης, ο Παπάζογλου, ο Τζίμις Πανούσης. Τη μέρα που έκανε πρεμιέρα η ταινία στη Θεσσαλονίκη έφυγε ο Πανουσόπουλος και του αφιερώσαμε και την προβολή. από τον πιο στενό πυρήνα των χειμερινών, ο Κύριλλος Σωσαρής. Πολλοί άνθρωποι δεν προλάβαν να δουν τελειωμένη την ταινία από εδώ, έτσι. Την βλέπουν από εκεί που είναι. Το κριτήριο βέβαια σε αυτό που με ρώτησες ήταν ότι ακριβώς όταν το ξεκινήσαμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια σχέση με την πορεία του συγκροτήματος. Ο Παπάστογλου έκανε την παραγωγή στο στούντιο του Παπάστογλου, στο Αγροτικό, να γράψαμε τον πρώτο δίσκο. Είχε πολλά να μας πει και μας λέει. Εντάξει, έγινε και εκείνη η επιλογή προφανώς. Οι άνθρωποι που ήταν σταθμοί, ας πούμε, στην πορεία τους, όχι μόνο στο γνωστό κομμάτι, να πω, το συναυλιακό ή των ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί τους, αλλά άνθρωποι που επηρέασαν και τις σκέψεις των σημερινών κολυμπητών και που είχαν να κάνουν με τις προσωπικότητες της ίδιας, πέρα από την ηθική που βέβαια αντανακλάει, αλλά δεν είναι το προφανές. Έτσι έγινε αυτή η επιλογή.
Από το παρακό στη Μυροβόλο, το μηχανάκι αστράφει στον ήλιο.
Το μηχανάκι αστράφει στον ήλιο, από το παρακό στη Μυροβόλο.
Αντανακλά το χαμογελό σου και με διαλύει στο φως. Στα μαλλιά σου καλέ μου, χθες ήταν καλοπαινισμένα.
Χθες ήταν καλοπαινισμένα, τα παιδί στα μαλλιά σου καλέ μου.
Δείχναν πως θα παγίνει.
Θέλω να έρθουμε λίγο και στην μουσική τους, γιατί ακούγεται και μέσα στην ταινία ότι η μουσική τους δεν υφίσταται έτσι αυτή την καθαρότητα που έχει η παραδοσιακή μουσική ή η jazz. Υπάρχει έτσι ένα βρώμισμα, μια αλληλοόσμωση, ένα κράμα μουσική συμπαγές και δυνατό. Και είναι αυτό που τους κάνει ιδιαίτερους και μοναδικούς.
Και είναι και αυτό που λέει και ο Τονισόπουλος, ότι δεν μπορείς να πεις με σιγουριά πότε γράφτηκε αυτή η μουσική. Δεν έχει χρόνο. Δεν έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα που έχει να κάνει με αυτή την εποχή ή με την άλλη. Και αυτό είναι πραγματικά ένα δείγμα της μουσικής μόρφωσης που έρχεται το συγκρότημα γενικότερα. Έτσι. Δηλαδή και του έπρους των επιλογών του. Που για μένα είναι πολύ σημαντικό, όπως και για τον Γιάννη δηλαδή. Ήταν αυτό το κομμάτι που μας... Πώς να το πω. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσουν τραγούδια από διάφορους δίσκους που αντιπροσωπεύουν και διάφορες εποχές. Και μπορώ να τους ακούσω ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τη διάθεσή μου, γιατί έχουν, πώς το λένε, απειλή σε διάφορα κομμάτια της ζωής. Μιλάνε για τη ζωή, μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για την αγάπη, για τον έρωτα, για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι κοινά. Παίρνουν καθημερινές μικρές ιστορίες και τις αναγάγουν σε στίχο και μουσική που σου μένει και το τραγουδάς. Για μένα αυτό είναι σπουδαίο, έτσι. Οι μικρές χαρές της ζωής που αντιπροσωπεύουν και που βγάζουν τραγουδάνε την ίδια τη ζωή, τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής.
Αυτό για να γίνει, φαντάζομαι χρειάζεται μια ιδιαίτερη ελευθερία, κάτι το οποίο λέγεται και ξαναλέγεται από όλα τα μέλη της μπάντας μες στην ταινία, ότι αυτή η ελευθερία που υπήρχε από την αρχή της ίδρυσής σου, από το 1965, και η έλλειψη, ας πούμε, μιας εμπορικής νόρμας, θα λέγαμε, θεωρείς ότι είναι αυτό που τους έχει κάνει μοναδικούς μέχρι σήμερα?
Σαφώς. Και ήταν και η επιλογή τους να διατηρήσουν αυτή την ελευθερία μένοντας έξω από αυτές τις νόρμες τις εμπορικές. Δεν τους ενδιέφερε να κάνουν, όπως λέει και ο Ισίδωρος Παπαδάμου στην ταινία, δεν τους ενδιέφερε να βγάλουν χρήματα ή να γίνουν γνωστοί. Τους ενδιέφερε να κοινοποιήσουν την ύπαρξη αυτών των τραγουδιών και να τη μοιραστούν με ανθρώπους που θα μπορούσαν να την ακούσουν και να νιώσουν το ίδιο πράγμα.
Ήταν μια παρέα τρελών, όπως ακούγεται και στην ταινία, τύπου Αμίτσινιέι. Και είναι μια παρέα. Και μου κάνει εντύπωση που είναι ανδροπαρέα ως επιτοπλίστων. Κάνουν κάποιες συνεργασίες, τους έχουμε δει να συνεργάζονται και με γυναικείες φωνές, όπως και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
Η Εδή Μάζη τώρα. Ναι, αυτό είναι και το αντιμετωπίζουμε και με ένα χιούμορ, ας πούμε, γι' αυτό τον μισογυνισμό εντός αγωγικών πάντα, έτσι, και με πολύ χαμόγελο το λέμε και και αναφέρεται και στην ταινία του Αργύρη. Ναι, είναι μια ανθρωπαρέα που κάνανε την πλάκα τους, είναι αμιτσινιέοι, όπως λέει και η Ντόρα Ρίζου. Αλλά τραγουδάνε τόσο πολύ τον έρωτα και την αγάπη προς τις γυναίκες που είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Χρησιμοποιώ πολύ συχνά εκφράσεις από τους συνεντευξιαζόμενους στην ταινία. Μου έχουν εντυπωθεί τόσο πολύ. Ξέρεις, το να έχουμε μπροστά μας για τόσο καιρό όλο αυτό το υλικό, σου μένουν οι ατάκες του καθενός και απαντάω με αυτές.
Εσένα τι σου έμεινε περισσότερο από αυτή την ταινία, από αυτή τη γνωριμία με τον Αργύρη Μπακιρτζή κυρίως και αλλά και με τους υπόλοιπους?
Με όλους, έτσι, με όλους. Μου έμεινε οι καταπληκτικές στιγμές που πέρασα μαζί τους. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που νιώθω τυχερός, ας πούμε, που συνυπήρξα στο στούντιο, στις συναυλίες, στις παρέες, στο φαγητό με αυτούς τους ανθρώπους και ανταλλάξαμε σκέψεις, ανέκδοτα, ιστορίες και κοινά βιώματα. Έτσι. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό, ότι αυτή η μπάντα που μου άρεσε πάντα μπόρεσα και μπήκα στον πυρήνα της και μέσα από το φακό κατέγραψα και είδα πράγματα και ένιωσα πράγματα που δεν ξέρω, μπορώ να διηγούμε πολλά. Αν με ρωτήσεις, δεν ξέρω ποια ιστορία να σου πω. Είναι μια αίσθηση η οποία έρχεται συνολικά και κάθεται πάνω σε όλο αυτό τη σχέση του συγκροτήματος.
Κάθε βράδυ στο καφέ Αμάν συνήθισα να πίνω, κάθε βράδυ να πίνω να μεθώ, για αυτή τις νύχτες να μην μπορώ να κοιμηθώ.
Θα ήθελα λίγο να επιστρέψουμε στη συγγραφή των απομνημονευμάτων του Αργύρη Μπακιρτζή. Στην ταινία βλέπουμε ότι παίζει έτσι ένα ρόλο κεντρικό, θα λέγαμε, αυτή η συγγραφή. Επηρέασε αυτή η διαδικασία τη δομή του σεναρίου σας?
Η δομή του σεναρίου είχε να κάνει με την πορεία του συγκροτήματος. Δηλαδή από την ίδρυσή του, από τότε που ξεκινήσαμε να τον παρακολουθούμε εμείς, από το αρχιακό υλικό που είχαμε, όχι μόνο το δικό μας, αλλά και αυτό που βρήκαμε και που μας παραχωρήθηκε, κυρίως από τον Αργύρη. Οπότε ήταν ένα διευρυμένο timeline, ας πούμε, αυτό που είχαμε να διαχειριστούμε. Τα απομνημονεύματα ήρθαν και έκασαν πάνω σε αυτό. Δηλαδή μας ξεκλείδωσαν στιγμές και μας έδωσαν έναν τρόπο να μιλήσουμε για στιγμές που εμείς θεωρούσαμε σημαντικές στην πορεία του συγκροτήματος, έχοντας και το λόγο του Αργύρη και τη φρέσκια μνήμη του, γιατί τώρα δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, τώρα τα γράφει, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους των γυρισμάτων της ταινίας. Η συνέντευξη που κάναμε με τον Αργύρη ήταν η τελευταία συνέντευξη που κάναμε, έτσι. Δηλαδή θέλαμε να έχουμε όλες τις υπόλοιπες και μετά ήρθε και η συνέντευξη του Αργύρη που κούμπωσε και λύανε, ας πούμε, πολλά πράγματα από αυτά που θέλαμε να ρωτήσουμε. Το ότι έγραφε τα απομνημονεύματά του ήταν ότι τα είχε και φρέσκα και που τα είχε και πιο οργανωμένα σαν δομή. Εμάς αυτό μας ήταν πλεονέκτημα, το να έχουμε και τις φωτογραφίες έτοιμες και το λόγο έτοιμο και βέβαια και τις ερωτήσεις που θέλαμε εμείς και τα θέματα που θέλαμε να θίξουμε.
Θυμάσαι κάποιες από τις ερωτήσεις, τις ακούμε στην ταινία, αλλά θεωρώ ότι είναι έτσι εκβαθέων οι απαντήσεις, που σημαίνει ότι οι ερωτήσεις έχουν θέσει σωστά ζητήματα.
Νομίζω ότι από τις απαντήσεις μπορούμε να τις βρούμε. Εντάξει, ρωτήσαμε διάφορα πράγματα και χιουμοριστικά και σοβαρά. Και όχι, δεν σημαίνει ότι επειδή μιλάμε για χιουμοριστικά δεν ήταν σοβαρά, αλλά όλα έχουν, ας πούμε, τη βαρύτητά τους. Μιλήσαμε για τη σχέση με τις γυναίκες, με και ανέφερε σε αυτό, γιατί το ταξίδι στην Αυστραλία, τη σχέση του με τον Αργύρι ως ηθοποιό, τις διαφορετικές επιρροές που έφερνε το κάθε ένα μέλος του συγκροτήματος στην μπάντα και πώς όλα αυτά κατέληγαν να γίνουν ένα όλον, ας πούμε, και να ενσωματώνονται και να δίνουν αυτή τη μοναδική χρειά στα τραγούδια των χειμερινών. Εντάξει, και κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες okay, δεν μπορούσαμε να τις συμπεριλάβουμε όλες, αλλά ήταν έχοντας ένα προσωπικό ενδιαφέρον και εγώ και ο Γιάννης, υπήρξαν και ερωτήσεις που, ας πούμε, ανοίχνευαν κάποιες περιοχές που από προσωπικό ενδιαφέρον θα θέλαμε να ξέρουμε.
Ο Αργύρης Μπακιρτζής λέει πολλά σοφά πράγματα μέσα στην ταινία. Έχω κρατήσει έτσι στο τέλος, σε αυτή την τελευταία συνέντευξη που λες και εσύ, τις φράσεις που λέει «είμαστε γιατί δεν είμαστε», «έχουμε γιατί
έχουμε,
δεν έχουμε».
Δεν έχουμε. Δεν είναι πολύ ωραίο?
Είναι πάρα πολύ ωραίες κουβέντες αυτές, έτσι, δηλαδή, ναι. Τόσο σε βάζουν να σκεφτείς και να ανοίξεις τους ορίζοντές σου πολύ.
Ναι, ισχύει, βέβαια, και εμείς γι' αυτό τις βάλαμε. Είναι τσιτάτα τα οποία είναι πραγματικά αντιπροσωπεύουν και τη φιλοσοφία του Αργύρη και των χειμερινών. Δηλαδή, ξέρεις, τι είναι αυτό που σε κάνει να έχεις, πώς μετριέται δηλαδή ο οποιοσδήποτε πλούτος.
Τους ρώτησες ποτέ γιατί επέλεξαν να ονομάσουν την μπάντα «Χειμερινοί Κολυμβητές»?
Ναι, προφανώς.
Γιατί?
Βγήκε και αυτό, έτσι. Ήταν, έτσι ονομάστηκε ο πρώτος δίσκος και μετά τους έμεινε το όνομα και σαν μπάντα. Και δεν άλλαξε, οπότε συνεχίστηκε κάπως έτσι η ροή και τελικά κατοχυρώθηκε να λέγονται «Χειμερινοί Κολυμβητές». Ήταν το όνομα του πρώτου δίσκου.
Θέλω να πω έτσι από μια πιο βαθιά φιλοσοφική σκέψη, δηλαδή είναι οι χειμερινοί κολυμβητές, είναι αυτοί οι οποίοι πάνε κόντρα στον καιρό, δεν είναι τόσοι πολλοί, δεν ανήκουν έτσι σε αυτή την όρμα, θα λέγαμε, όπως και η μπάντα. Έχει κάποια στοιχεία που κάνουν έτσι ένα παράλληλο νόημα, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, αλλά ήταν, στο συγκεκριμένο ήταν το όνομα του πρώτου δίσκου και γι' αυτό και έτσι βγήκαν σαν πρώτος δίσκος, ας πούμε, και μετά τους έμεινε από τίτλος του δίσκου, τους έμεινε και τίτλος του συγκροτήματος. Και δεν το αλλάξανε οι ίδιοι. Τώρα βέβαια υπάρχουν διάφορες παραφιάδες, όπως λέει και ο Αργύρης, του γκρουπ, που λέγονται καφετήρες. Έχει διάφορα ονόματα που δίνει ο Αργύρης ανάλογα με το ποιοι παίζουν, γιατί έχουν βρει και ένα φορμά που παίζουν πότε όσοι μπορούν και ανάλογα έχουν και τα ονόματά τους.
Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι έχουν περάσει και πάρα πολλοί νέοι μουσικοί, όπως είναι και ο Μιστακίδης.
Ναι, έχουν περάσει διάφοροι, έτσι, που είναι ανοιχτοί οι άνθρωποι σε συνεργασίες. Έρχονται μουσικοί, μένουν, φεύγουν, αφήνουν το αποτυπωμά τους, δίνουν κάτι στη συγκεκριμένη στιγμή ή μπορεί να έρθουν για συνεργασία σε ένα δίσκο. Όπως λέει και ο Αργύρης, ένας δίσκος είναι η φωτογραφία μιας στιγμής. Αυτοί είμαστε τώρα, αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, αυτό αποτυπώνεται. Και με αυτό το σκεπτικό έρχονται και άνθρωποι και φεύγουν και μένουν και αλλάζουν και φέρνουν το δικό τους κομμάτι. Όσοι εναρμονίζονται με αυτό συνεχίζουν, άλλοι δεν συνεχίζουν. Αλλά πάντα υπάρχει μια φιλική κατάσταση και βλέπουν ότι σε εκείνο το δίσκο έπαιξε και αυτός. Okay. Όλοι φεύγουν με ένα χαμόγελο και ξανάρχονται με το ίδιο χαμόγελο.
Και σίγουρα πρέπει να συμβαίνει μεταξύ τους αυτό που λέει ο Σταύρος Τσιόλης. Αυτοί χαίρονται, ονειρεύονται, φτιάχνουν εικόνες και σενάρια από το τίποτα, είναι τρελοί τελείως και γι' αυτό αγαπιούνται.
Ναι, βέβαια ισχύει. Δηλαδή και είναι μια σχέση η οποία έχει δοκιμαστεί, έτσι, στο χρόνο, στις τάσεις, στα ακούσματα και στις επιρροές του καθενός, στα θέλω του καθενός, στο τι θεωρεί ο καθένας σωστό, ας πούμε, για την πάντα. Όλα όμως με κάποιο τρόπο συνεπάρχουν. συνυπάρχουν, γιατί ο αρχήρης επιτρέπει να συνυπάρχουν, επιτρέπει να έρχονται, βάζει και τα όρια του, τα βάζουν και οι άλλοι, αλλά εντάξει, είναι ένα μάθημα ζωής όλο αυτό, έτσι. Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε παρόλο που έχουμε διαφορετικές απόψεις σε κάποιες περιπτώσεις.
Η συνεργασία του Αργύρη Μπακιρτζή με τον Σταύρο Τσιόλη, πώς ξεκίνησε?
Μας μίλησε και ο Σταύρος Τσιόλης για την πρώτη του συνεργασία, που αναφέρεται και στην ταινία, για τον έρωτα στη Χουρμαδιά, mm-hmm. το πώς κατέληξε να διαλέξει τον Μπακιρτζή, ενώ δεν τον ήξερε, τον ήξερε μόνο από τα τραγούδια του. Και είχε δει μια φωτογραφία του. Και λέει, θα φέρουμε αυτόν. Όταν σταμάτησε μια συνεργασία με έναν άλλον ηθοποιό που είχε ξεκινήσει την ταινία, λέει, θα φέρουμε αυτόν. Και πραγματικά ήταν αυτός που λέει κιόλας στην ταινία ότι κατάλαβα ότι βρήκα τον άνθρωπο, βρήκα ένα αθώο παιδί που μας επιτρέπει να δούμε τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία. Και κατάλαβε ότι μετά κάνανε δύο ταινίες, έτσι κάνανε πριν από τον έρωτα στη Χουρμαδιά, πριν από το «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Και ο ένας βρήκε τον άλλον. Είχαν πολύ καλή σχέση. Διάφορα λέγονται για τη συνεργασία. Εντάξει, και ο Αργύρης και ο Σταύρος μας έλεγαν διάφορα. Αλλά φαίνεται, έτσι, το πόσο χημεία υπήρχε μεταξύ τους, φαίνεται.
Έχει ο καθένας μας πέρα από το φθόνο έναν άνθρωπο για τον εαυτό του και μόνο. Άλλον άνθρωπο που του απλώνει φιλοσιά, χωρίς να είναι δέντρο ή ομπρέλα, μόναχα δροσιά.
Έχει ο καθένας μας πέρα από το φθόνο έναν άνθρωπο για τον εαυτό του και μόνο. Άλλον άνθρωπο που του απλώνει φιλοσιά, χωρίς να είναι δέντρο ή ομπρέλα, μόναχα δροσιά.
Ύστερα από αυτή την ταινία, από τα 18 χρόνια σχέσεις με τους χειμερινούς κολυμβητές και με τον Αργύρη Μπακιρτζή, κατάλαβες τελικά τι είναι αυτό που κάνει αυτή την μπάντα τόσο ξεχωριστή, τόσο ιδιαίτερη, τόσο αγαπητή και στις νέες γενιές?
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, έτσι, γιατί οι χειμερινοί μπορούν να μιλήσουν στον καθέναν ξεχωριστά, ανάλογα με το πόσο ανοιχτός είναι ο άλλος, ανάλογα με τα βιώματά του, τις προσδιοργάνωσές του κτλ. Εγώ έχω ένα φίλτρο, έτσι, πολύ ισχυρό, μέσα από αυτή την ενασχόληση. Δεν μπορώ να το δω, δηλαδή, αποκομμένα από τον κινηματογραφικό φακό που παρατηρούσα αυτούς τους ανθρώπους. Για μένα όμως, αυτό που μπορώ να σκεφτώ και να σου πω αυτή τη στιγμή είναι ότι το νόημα αυτής της μπάντας για μένα είναι η συνύπαρξη. Είναι η αποδοχή του άλλου σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο, έτσι, καλλιτεχνικής συνδημιουργίας, που μπορείς να συνυπάρχεις, να είσαι ανοιχτός, να είσαι δοτικός και να αποδέχεσαι τον άλλον και να με θετική ματιά να κρίνεις αυτά που σου φέρνει. Να είσαι, και αν είσαι ανοιχτός, πραγματικά βλέπεις το εντός αυτό και το ενσωματώνεις και πας με αυτό. Το ίδιο και ο άλλος. Μπαίνεις, δηλαδή, κάνεις έναν μουσικό, έναν περισσότερο διάλογο συνύπαρξης, έτσι, που έρχεσαι με τις ίδιες πιθανότητες να πείσεις όσο και να πιστείς.
Ανδρέας Χιαδήμα, σε ευχαριστώ πολύ. Κρατάω τη συνύπαρξη, γιατί και η ταινία αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας συνύπαρξης μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκη. Καλό ταξίδι να έχει ταινία, να αγαπηθεί και να κρατήσει το χρόνο όπως οι χειμερινοί κολυμβητές.
Ευχαριστούμε πολύ.
Στην αγορά Σαββατοβράδυ, χωρίς παλτό και δίχως χάδι, μέσα στον κόσμο τη ματιά σου αναζητώ. Μα βλέπω άλλα από εκείνα που ποθώ. Να ξέρω, θέλω ποιον κοιτάς, με ποιον ταιριάζεις. Αν καίγεσαι αργά κι αν αστενάζεις, να ρίχνω σπίρτο και αλάτι στην πληγή. Φτάνει ο πόνος που πονάω να σε εσύ. Η αγάπη μου είναι τρένο εξορίας, σε πάει και εσύ κρυφό γελάς. απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω το ξεχνάς.